Já mám dneska takové privilegium uvést vlastně sérii, kterou teďka budeme mít sedm neděl a bude to na sedm církví nebo sedm zborů, které jsou vlastně na začátku knihy Zjevení. A proč vlastně kniha Zjevení? Proč vlastně ty dopisy? A taková možná obecná věc, na které jsme se tak zhodli, je, že prostě věříme tomu, že ty zbory nebo ty dopisy těm zborům mají co říct i dnešní církvi. Že to jsou prostě věci, které jsou do našeho života a že to jsou věci, které k nám můžou prostě promlouvat, protože tam jsou mnohé různé typy církvi. A já věřím, že se můžeme s těmi problémy, které se řešily tehdy, setkávat i dnes, i když třeba trošku jinak, ale můžeme si z toho určitě něco vzít i dnes. Takže to je ten hlavní důvod. A jenom bych možná řekl pár takových vět ke knize Zjevení. Kniha Zjevení je kniha, vlastně, která byla napsána jako pozbuzení a naděje pro křesťany, kteří byli pronásledováni. A věřím tomu, že nejenom v té první církvi, ale že vlastně všechny generace po vlastně v celých dějinách mohly prostě čerpat z té knihy a mohly být pozbuzení vlastně z toho, co tam je napsáno. Bylo to napsáno jako pozbuzení a jako kniha naděje. My si můžeme číst hned ve třetím verši, v první kapitole, že je blahoslavený, kdo přečítá i ti, kdo slyší slova toho proroctví a zachovávají, co v něm je zapsáno, nebo ten čas je blízko. My se někdy můžeme okrádat vlastně o takové požehnání, protože se můžeme té knize Zjevení vyhýbat. Můžeme si říct, prostě kniha Zjevení, to je prostě nepochopitelná kniha, plná prostě symbolů draků a šelem a mnohé to tak odpuzuje, mnozí se vyhýbají té knize, nebo nečtou, nerozumí, a nebo z nich mají strach a vidí v tom prostě takové katastrofy, hrůzy a všeho, co se prostě děje. Ale tady vlastně je psané hned na začátku, že blahoslavený je ten, kdo pročítá a i ti, kdo slyší slova toho proroctví. A já věřím tomu, že to je psané o celé knize, že to není napsané jenom o těch prvních třech kapitolách, které se týkají těch zborů, ale že vlastně je to psané o celé té knize, kterou si můžeme číst. A psané je taky, že kdo zachovává, co v něm je zapsáno. Jak můžeme vlastně zachovávat to, co je v knize Zjevení, když vlastně ani nevíme, o čem ta kniha je, nebo proč bychom se jí měli nějak zabývat. A stejně to platí i o příchodu našeho pána. Je psané v Titovi, v druhé kapitole, že jsme v očekávání té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. Myslím si, že někdy někteří lidé mohou mít ten příchod Ježíše Krista spojené se strachem, s nejistotou, s nějakou hrůzou, ale my si potřebujeme uvědomit, že to je požehnaná naděje, že to jsou krásné věci, které očekáváme. A věřím taky, že to platí i o té knize Zjevení. Já jsem měl loni dvě takové větší přednášky o Zjevení a celé ty přednášky vlastně provázel takový citát, který jsem měl. A ten citát je, že Zjevení není o násilném konci světa, ale o konci násilného světa. Že prostě Zjevení není nějaký jízdní řád, jak se to někdy chápe, jízdní řád toho, jak prostě budou ty katastrofy za sebou přesně navazovat a přiřazovat, abychom přiřazovali ty šelmy k jednotlivým americkým prezidentům nebo k papežům nebo prostě tady k těmhle věcem, abychom v nich viděli tanky, vrtulníky a tyhle věci. Ale věřím, že kniha Zjevení je o tom, že stejně jako Bůh ukončil tu násilnou římskou říši, tak on ukončil i fašismus, on ukončil i komunismus a stejně ukončí všechny ty zlé vlády toho světa a nastolí jednou své království. A já osobně jsem přesvědčený o tom, že kniha Zjevení je hodně o tom, nebo drtivá část knihy Zjevení je o tom, co se dělo v té první církvi. Že ty šelmy představují ty římské císaře, kteří se nechávali uctívat jako bohové a kteří vlastně nechávali provolávat tu slavu a že ty věci se týkají toho římského impéria, ty různé symboly. A kdybyste chtěli něco o tom vědět více, tak si můžete poslechnout, ty přednášky jsou na našich stránkách v sekci Ostatní slovo. A jenom bych řekl ještě, že v dějinách mnohdy, možná my máme pocit, že prostě my jsme tou generací, která je úplně na tom samotném konci a že vlastně ta kniha Zjevení je kniha nějaké daleké budoucnosti. A když se třeba podíváme na druhou světovou válku, co se tam dělo, jak procházeli ti křesťané těmi hrůzami, jak viděli prostě ty pochody těch jednotek SS, které měly ty orlice, stejně jako třeba Římská říše měla ve znaku orlice. A mohli si říct o Hitlerovi to, co tam je psáno, o té jedné šelmě, kdo má moc se jí postavit, kdo má moc jí čelit. Tak já věřím tomu, že oni měli stokrát větší právo se domnívat, křesťané v té době, že oni jsou právě v té době, kdy prožívají to, co tam je psané. A vidíme, že to uběhlo, že svět se změnil, že se zase dal jiným směrem. A tak věřím, že to není o tom nějak přiřazovat věci, které jsou v té knize k nějakým událostem, ale je to prostě kniha o tom, že Bůh jednou svrhne všechny ty zlé vlády a nastolí tu svoji spravedlnost. Takže je to jenom takový úvod k té knize Zjevení, jak vlastně já osobně tak nějak to vnímám. A znovu je takový jakoby zájem dnes zdraví i nezdraví o tu knihu Zjevení. Jo. Ten nezdraví je takový to přiřazování, ten jízdní řád. A takový zdravý zájem je, že co nám vlastně ta kniha chce říct, co nám chce dát a že si lidi znovu začínají pročítat tu knihu a začínají se ptát otázky, jak ji můžeme prostě chápat dnes. A dneska budu mluvit o té církvi v Laodikeji. Tady vidíte nějaké pozůstatky. Tuším, že to je dnešní Turecko. A já jsem to nazval pozvání na večeři. Vlastně taky to nezapadá úplně do toho jízdního řádu, o kterém mluvím, jak někdy se vnímá ta kniha, že to vlastně je takový ten jízdní řád těch posledních časů. Vlastně, že ty první tři kapitoly mluví o církvích, které existovaly v tom prvním století. A mnozí právě jim to nepasuje, protože že to není spojené s tou budoucností, s těmi tanky, vrtulníky a těmi věcmi, tak se snaží za každou cenu nějak odstranit ty tři kapitoly. A říkají se, nebo někteří to rozdělují, že tři kapitoly se týkají církve a od čtvrté kapitoly tady už církev nebude a tak dále, jsou různé teorie. Ale pravdou je, že to nejde oddělit od toho, že to je prostě spojeno s tím historickým pozadím. A můžeme vidět vlastně to, co se dělo v té církvi v Laodikeji a můžeme z toho vytáhnout vlastně takové myšlenky, které si můžeme vzít i dnes. Vlastně zbor v Laodikeji, já přečtu ten text, dal jsem na radu Honzi, že není dobré tam mít hodně textu v té prezentaci. Takže jestli si můžete otevřít, je to Zjevení 3. kapitola, 14. až 22. verš. A já to přečtu, čím se dneska budeme zabývat. Andělu zboru v Laodikeji napiš. Toto praví amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblekl a neukázala se hanba tvé nahoty. A mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání, ale stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Takže když si čteme vlastně ty názvy Efes, Smyrna, Laodikea, tak některé nám jsou známé, třeba Efes. Když něco nám je známé v Biblii, tak nemáme problém to nějak více přijímat, nějak více vnímat, protože třeba víme, že apoštol Pavel, když si čteme Skutky, tak působil v Efezu a tak dále, prostě procházel tím městem a prostě nemáme problém se s tím ztotožnit, ale když slyšíme nějaký název, který nám není až tak blízký, třeba Laodikea, tak máme takový pocit jako Atlantida, jo? Nějaký prostě úplně název, s kterým se nějak nedokážeme ztotožnit. Ale já bych vám chtěl ukázat, že Laodikea je něco, co můžeme v písmu vidět, že to skutečně byl sbor. My si třeba můžeme v Koloským v 2. kapitole v 1. verši číst. Apoštol Pavel říká, chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodikeji. I pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Tady vidíme, že apoštol Pavel znal ten sbor a dokonce měl o něj veliký zájem. Potom dále, když je k závěru vlastně toho listu Koloským, tam jsem vybral takové útržky z některých těch závěrečných veršů, a tam si můžeme taky číst. Pozdravuje vás Epafras. Dosvědčil mu, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodikeji, v Hierapoli, vynakládá mnoho namáhavé práce. Pozdravte bratry v Laodikeji. A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodikejském sboru a abyste i vy přečetli dopis laodikejským. Takže vidíte v písmu, že je to něco, co bylo blízké apoštolovi Pavlovi, že on už prostě působil nějakým způsobem v tom sboru a abyste se dokázali více s tím ztotožnit. Že je to prostě něco, co v písmu vidíme, že to není nějaký fantasmagorický název, ale že to bylo skutečné město, skutečný sbor, který prostě byl živým sborem. A zase ten první úvodní verš je, že andělu církve v Laodikeji píš, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Ten anděl pravděpodobně znamená prostě ten představený toho sboru, nějaký služebník, který byl spojený s tím sborem. A tady vidíme počátek Božího stvoření. My víme, že Pan Ježíš nemá, když si pročítáme písmo, počátek ani konec. A spíše je tady taková jakoby narážka, protože ti císařové, oni si rádi nechávali říkávat ten první. Ten první. Jo? A tady zase Jan naráží vždycky takovým způsobem na to, že Pan Ježíš je neskonale větší než jakýkoliv císař, než jakýkoliv vládce. A on není jenom první, ale on je vlastně takovým počátkem, je alfou a omegou. A častokrát můžeme to vidět v té knize Zjevení, že Jan naráží na ty věci, třeba v některých těch sborech tam byly, třeba se tam těžil bronz a byly tam obrovské sochy a teďka prostě lidé k těm sochám zhlíželi. A když on popisuje vlastně, tak říká, že je to, že přichází někdo v ohnivými bronzovými nohami a prostě, že to působí majestát, jo? Že vždycky chtěl narážet na to, co obdivovali v té době, takže Pán Ježíš je neskutečně větší a on je prostě ten, kdo se prochází uprostřed těch svícnů, uprostřed těch zborů a uprostřed vlastně toho všeho, co v té době působilo majestátně, takže je tady někdo, kdo je nad to všechno. A tak to je i dneska. To všechno, co dneska lidé obdivují, k čemu vzhlíží, co je prostě pro ně, co jsou pro ně nějaké idoly, tak prostě si neuvědomují, že Pán Ježíš je daleko větší a že v něm máme daleko větší cenu než ty všechny věci, ke kterým vzhlížíme. Takže pojďme už teďka k tomu problému sboru, který tam vlastně byl. Jaký byl problém toho sboru? Já to nebudu úplně ten text číst pořadě, ale dotknu se všeho, co tam je v tom textu. Tady vidíme, že že ten problém sboru byl, že příliš odrážel kulturu svého pohanského města. Myslíte si, že to může být i dnes problém třeba na západě některých církví, že příliš odrážejí kulturu třeba nějakých měst, nějakých trendů? Já si myslím, že může být. A tady vidíme takové výroky, které vlastně on tituluje těmi výroky ten sbor. A říká, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Když to čteme takhle, tak nám to nepřijde nějaké zvláštní, nevíme, co si třeba pod tím úplně představit, ale Laodikea byla velice bohaté město a oni vlastně v roce 60 po Kristu bylo zničeno to město zemětřesením. Úplně drsně bylo zničeno a oni vlastně dokázali z vlastních nákladů to město obnovit a zbudovat znovu celé to město z vlastních prostředků, z vlastních nákladů. Vlastně Řím jim nabídl pomoc, Římská říše, protože ono to bylo tak, jako dneska třeba je Evropská unie, že prostě státy odvádějí prostě nějaké peníze do Evropské unie a zároveň když jsou prostě nějaké projekty, granty a umí v tom ty země chodit, tak zase si ty peníze vemu zpátky skrze ty granty, skrze ty projekty a můžou z toho čerpat. A podobně to bylo v Římské říši. Tam vlastně ty země odváděly vysoké daně té Římské říši, ale když se stalo něco podobného, jako bylo to zemětřesení, tak zase ta Římská říše z toho fondu přišla a obnovila to jejich město. A oni tu pomoc odmítli a proslavili se takovým výrokem. Dařilo se nám a nic nepotřebujeme. A to je přesně to, co tady Jan říká. On to vztahuje vlastně i na ten sbor. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Tam vlastně, tam se něco z té kultury se odráželo i v tom sboru. Něco z toho, co bylo, na co bylo hrdé to město, tak něco z toho se vlastně dostalo, ta mentalita se dostala i do církve. A proto vlastně tam Jan cituje ty věci, které byly v té době velice známé. Oni přesně věděli, na co on naráží. A říká, nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Zase vám trošku ovysvětlím to, co to znamená, to slepý a nahý. To si můžeme číst v těch dalších verších. A tady vidíte potom dál v tom 18. verši. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A mast k pomazání svých očí, abys viděl. Ta Laodikea byla známa skrze dvě takové věci. A tu první byla prostě vlna, černá vlna, tam vidíte černou ovci. A z těch černých ovcí se vyvážela vlastně černá vlna do celé té Římské říše. Jo, oni prostě měli takový monopol na tu černou vlnu, a vyváželi to do celé Římské říše a bylo to vlastně taková jejich věc, na kterou byli hrdí. A druhá věc, která byla, tak byla prostě mast. Tam byly takové prameny nad Laodikeou v horách, které byly léčivé a oni takové horké prameny a oni z nich se vyráběla mast, která byla světoznámá na oči a uši. Léčivá mast, která se taky vyvážela vlastně do celé té Římské říše. A tady vidíte Jana, jak on úplně jakoby na ty věci naráží. Jo? Tam prostě ta černá vlna a on říká, radím ti, aby si koupil bílé šaty. Úplně to muselo být pro ně takový políček, jo? Že oni prostě byli hrdí na tu černou vlnu. A on tady říká, on to vlastně Jan převádí do té duchovní roviny. Já ti radím, abys si skoupil bílé šaty. aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A stejně ta mast, oni vyváželi, oni měli spoustu té masti a on tady říká, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. A to zlato vlastně to je taky symbol toho bohatství, co to město mělo. Já jsem si říkal, to musel být opravdu takový políček prostě pro ten sbor. A já jsem tak přemýšlel třeba i nad Karvinou. Co by třeba Jan napsal, jako kdyby psal takovým způsobem do Karviné, že my jsme třeba známi uhlím. Jo? Že prostě my tady máme spoustu uhlí a v době Sovětského svazu se to uhlí, to nejkvalitnější uhlí, my jsme ho možná ani neviděli, ono se vyváželo do Ruska, do Sovětského svazu a prostě už možná v době Lariše tady bylo, ta těžba uhlí začala a je to takový monopol, máme tady šachty, máme tady teplárny, elektrárny a toho uhlí tady je spoustu. A to je úplně podobné, jako by Jan třeba napsal, v Karviné tady není kousek ničeho, čím byste se mohli zahřát. Jste studený kraj, není se tady čím zahřát, je tady zima a stejně to platí o vašem sboru. Jste studený a chladný sbor. Taková facka to muselo být prostě pro ty sbory, když vlastně Jan psal ty věci, a my ho známe jako apoštola lásky, že? A on se tady tituluje ve zjevení jako prorok, což někteří jako nad tím přemýšlí, jestli to byl ten stejný Jan, ale není to podstatné. Ale prostě on tady naráží vlastně na ty věci, které prostě bylo v tom městě. Já jsem tak přemýšlel nad tím a taková první myšlenka, když jsem vlastně procházel vlastně tou knihou zjevení, vlastně tou Laodikeou, tak ta první myšlenka, která mě zasáhla, byla, že je zvláštní, jak moc je ta církev spojená s tím městem. To je úplně zvláštní, jo? My to někdy můžeme vnímat tak, že prostě my tady máme nějaký si sbor, tady máme tu svoji svatou půdu, to takové nějaké svaté kolečko a tam je to špinavé hornické město, ta Karvina, to hříšné město, ale mně tak přišlo, jak prostě, když on psal tomu andělu církve v Laodikeji, jakým způsobem propojuje vlastně i kulturu toho města s tím sborem, jak silně je propojený ten sbor s tím městem. Že prostě Bůh nás tady postavil do Karviné, abychom byli takovým světlem a solí, abychom byli takovým majákem i ostatní církve, které tady jsou, aby prostě byli takovým majákem a my jsme spojeni jakýmsi způsobem s tím městem. My jsme tady postaveni a prostě ať chceme nebo nechceme, nějakým způsobem se nás dotýká to město. Nějakým způsobem se nás dotýká, jsme s tím spojením, chodíme třeba tady v okolí do práce, potkáváme ty lidi a nějakýmsi způsobem jsme spojeni prostě s tím městem, s tou Karvinou. Ten sbor, to není taková nějaká tady naše oddělená svatá půda, ale my jsme byli postaveni do tohoto města. My jsme byli postaveni, abychom prostě nesli to světlo, abychom nesli tu zvěst, abychom nesli prostě tu naději a abychom prostě vzali v potaz to, že my tady patříme do toho města a prostě máme tady církev. A mohli třeba hledat způsoby, jak můžeme oslovit třeba lidi v tomto městě. Co jsou tady za lidi, jaké mají potřeby, jaké mají vzdělání, jaké jsou tady etnika. A možná tak nějak více přemýšleli nad tím, že prostě ty sbory v církvi, jakoby ty sbory jsou spojeny prostě s těmi městy. Dokonce i ty dobré sbory, které prostě byly chválené, třeba ta Laodikea, to je jediný sbor, který nedostal žádnou pochvalu, ale i ty sbory taky se nazývají sbore andělu církve ve Filadelfii, třeba napiš, že to bylo něco, co bylo spojené vlastně název toho sboru s názvem toho města. To byla taková první myšlenka, která mě oslovila. Možná bychom mohli nad tím trošku přemýšlet, jak to je prostě, že prostě náš sbor je tady pro Karvinou, je tady prostě spojen s tímto městem a prostě to, my bychom se měli dotýkat toho města, stejně jako se to město nějakým způsobem dotýká nás. Ale tím nemyslím, jako že by nás nějak ovlivňovalo, že by nás prostě ovlivňovalo takovým způsobem, že bychom měnili ve svém srdci nějaké hodnoty, což byl vlastně problém tohoto sboru, že to město mělo takovou sílu právě na ně, že měnilo i jejich duchovní hodnoty. Protože to bohatství, o kterém on mluví, já věřím, že není jenom hmotné, že on nemluví jenom o hmotném bohatství, ale i o tom duchovním. On mluví i o tom duchovním bohatství, které oni vnímali. Oni možná vnímali i to duchovní bohatství. A přečtu jeden komentář jednoho amerického pastora, který říká, místní sbor se vnímal stejně, jako se vnímalo celé město. Připadal si duchovně bohatý. Laodikejští přece znali apoštola Pavla. Z jejich sboru pocházel slavný Epafras. Jejich víra byla dobře zorganizovaná, utříděná, ověřená a uniformní. Ježíš však říká, jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Takže oni prostě měli i dokonce to duchovní bohatství. Tady není jenom o tom, že oni měli jenom materiální bohatství, ale oni měli vlastně, oni byli hrdí i na jakési to duchovní bohatství. A to je na tom to nejsmutnější. Další komentář zase z pro změnu českého autora. Lze si stejně dobře představit, že bohatství, které se domnívají mít, je bohatství duchovních darů. A lze si představit i kombinaci obojího. Charismatický živý sbor v Laodikeji považuje hmotnou i duchovní prosperitu za obligátní boží dar správně věřícím. My jsme ti vyvolení a proto nám Bůh žehná. To je vlastně to takové to hnutí prosperity, o kterém jsem třeba mluvil minule, když jsem mluvil o víře. A prostě my víme, že to tak není vždycky. Že to není vždycky tak, že prostě když někdo žije správně, tak Bůh mu vždycky prostě žehná. A nebo na to, že prostě když někdo žije nějakým špatným způsobem, tak že se mu prostě v životě nedaří. My vidíme právě, že často je to naopak. Že lidi, kteří prostě jdou za Bohem, jdou prostě po jeho cestách, tak vidíme i hořkost, i trapení v jejich životech. I prostě těžké věci, které přicházejí do jejich životu. A naopak vidíme lidi, kteří si žijou prostě ze dne na den, prostě žijou si, jak chtějí, nemají boží bázeň a vidíme třeba, že se jim daří v životě. A hodně o tom třeba mluví kniha Přísloví, že prostě nezávidíme své volníkům, že prostě slunce svítí na spravedlivé i nespravedlivé, zase myslím říká Kazatel. A prostě vidíme, že prostě to tak vždycky není, že známka nějakého požehnání, ať už duchovního nebo hmotného, že je prostě známka toho, že my jsme ti vyvolení a že prostě teďka žijeme správně a proto nám Bůh žehná. Měli bychom být v pokoře před Panem a brát to jako velkou boží milost a prostě být Panu vděční za všechno, co nám prostě z jeho ruky on dává. Takže když to zhrnu, takže všechno, na co mohla být Laodika navenek hrdá, se její církvi, jež odrážela laodikejskou kulturu, duchovně nedostávalo. To byl problém toho sboru, který odrážel tu kulturu a mělo to vliv vlastně i na jejich duchovní život. A teďka už přejdu k tomu dalšímu a to je vlastně takové to notoricky známé místo. Ani studený, ani horký. A tady si můžeme číst. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. My to často spojujeme ten text s jednotlivci. Jo, že my si prostě představíme nějakého křesťana, který je vlažný. Je nějaký křesťan, prostě tamten je takový, tamten je takový horkokrevný, ale tamten je prostě vlažný. To je vlažný křesťan. Ale když budeme číst ten text prostě tak, jak ho máme číst, to znamená v tom kontextu, tak musíme vzít v potaz to, že toto je řeč o církvi. Nevím, jestli to tak někdy vnímali, ale tento text platí na ten sbor. To, že nejsi studený ani horký, že jsi vlažný, vyvrhnutě ze svých úst, to se netýká prostě nějakých jednotlivců v církvi. Ale ten text se týkal toho sboru. To byl problém toho sboru a tenhle text nelze vztahovat prostě, i když samozřejmě jsou vlažní křesťané a tak dále, ale prostě toto konkrétní místo se týká prostě toho sboru. A ono vlastně zase, když se trošku podíváme na tu situaci, na kterou on vlastně naráží, Jan, tak zase, jak jsem řekl, tam byl to město prostě, i když bylo bohaté, tak mělo jednu strašnou slabinu. Nebyl to Helmův žleb, ale byl to prostě nedostatek pitné vody. Prostě oni neměli vlastní zdroj vody. Přestože to bylo bohaté město, úžasné, prostě prosperující, vyvaželi suroviny do celé Římské říše, tak oni prostě neměli svoji vlastní vodu. A vlastně tam na tou Laodikou byly hory, a jak jsem řekl, tam byly ty horké prameny. A vlastně z těch horkých pramenů, které byly léčivé, tak se přiváděla voda do té Laodiky takovým akvaduktem. To znamená takovým tunelem, který byl pro vodu. A přiváděla se vlastně ta voda do té Laodiky tím tunelem, a aby prostě oni tam měli nějakou tu vodu. Ale problém byl ten, že vlastně když ta voda doplula do té Laodike, tak ona byla vlažná. Ona byla vlažná, lehce zapachala a prostě natahovalo z té vody. Zase když potom plula dále, do toho okolí, tak zase tam byla studená, skvělá ta voda, úplně úžasná. Ale zrovna v té Laodikeji, když proplouvala tím městem, tak byla vlažná a natahovalo z té vody, takže se nedala pít. Takže zase, když psal tady tyhle věci, tak oni přesně zase věděli, o co go, na co on prostě naráží. A já jsem nad tím tak přemýšlel vlastně v souvislosti s církví. A tak mi přišla taková myšlenka, když se ten text týká církve, to se netýká prostě jednotlivců, ale celého společenství, tak jsem nad tím přemýšlel v tom smyslu, že my někdy můžeme prostě chodit v uvozovkách za různými zdroji. Že my můžeme chodit k těm různým zdrojům té vody a prostě mezi námi ta voda může být kalná, vlažná a každý si prostě chodí k těm svým zdrojům, k svým oblíbeným nějakým kazatelům třeba nebo nějakým, když to tak řeknu v uvozovkách, gurům, prostě nějakým prostě, kteří mají nějaké moudra na internetu a někteří prostě chodí prostě k těmto zdrojům a jsou pro ně důležité tyhle zdroje. A myslím si, že někdy můžeme být takoví ti horkokrevní křesťané, kteří říkají prostě já mám tu pravdu a prostě takhle ty věci se mají a prostě takhle by to prostě mělo být a tady tyhle pravdy a jsou to takové ty horké prameny, jo? Že prostě lidé s horkou hravou, kteří si říkají prostě já mám tu pravdu a prostě ten, kdo nebere ty pravdy vážně, tak je vlažný, je studený a prostě oni neberou tu Bibli vážně a někdy je to takové možná to mlácení tou Bibli po hlavě. A jiní zase jsou takový, vlastně, že chodí za s tím studeným vodám, jo? Že prostě co furt řešíš s tou Biblií, co furt řešíš, prostě tady se unáším, tady je ta pohoda, tady je ta svoboda, tady je ten duch, tady prostě se unáším na té vodě, na té studené. A když se to potom sejde, tak výsledek je vlažnost. Prostě lidé, někteří si říkají, já mám tu pravdu, já mám ten správný zdroj, ke kterému je třeba jít a takhle je to třeba brát tyhle věci. A pak zase někteří prostě, já mám tady to občerstvení, já jsem na té vlně toho ducha a tady zase je to správné vanutí. A když se potom to sejde dohromady, tak v tom společenství výsledkem je vlažnost. Výsledkem je toho taková možná lhostejnost, taková nezájem prostě jedni o druhé. A prostě jednota nebo prostě takové to společenství, jaké by mělo být, je to, že nás spojuje Kristův duch. Já mám takovou zkušenost, já teďka jezdím občas na Valašsko, kde máme takovou skupinku, kde jsou třeba hledající lidé, kteří prostě neodezdali své životy Kristu a prostě nějakým způsobem hledají. A jsou tam právě takový horkokrevní bratři, kteří sem tam jim tu Bibli o tu hlavu v uvozovkách praští. A já si říkám, já bych to dělal úplně jiným stylem a když prostě mám možnost do toho vstupovat, tak prostě říkám si, já bych to prostě udělal trošku jinak, než vlastně omlácevání těch pravd o tu hlavu. Ale to, co nás spojuje, ta jednota je prostě, i když jsme rozdílní, tak nás spojuje to, že nám jde o ty lidi. Že chceme, aby ti lidi mohli prostě se setkat s Bohem a to je prostě taková ta jednota, která nás spojuje. Jednota není o tom, že každý musí mít na každý detail stejný názor. Ale jednota je o tom, že prostě když jsou různí lidé, různého věku, různého vzdělání, různých etnik, tak nás spojuje Kristův duch a jeho láska je uprostřed nás. A to je jednota. To je něco, co prostě, to je ten zdroj, jak řekl Pan Ježíš. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. A taky Zjevení říká na konci 22. kapitola, a duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď, kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. To je ta živá voda. A tak ta otázka, jaká voda by měla protékat naší církvi, je to ta horká voda, je to ta horká pravda, nebo je to ten chládek, ten příjemný chládek té studené vody? A odpověď zní, je to voda živá, která má protékat naším sborem. Je to ten zdroj Kristův, který prostě nás spojuje, který nás dává dohromady, který prostě, z kterého máme čerpat tu sílu. Laodikea totiž v překladu znamená spravedlnost lidu nebo rozhodnutí lidu. Dneska by se dalo říct demokracie. Ale církev není o té demokracii, že prostě ten, kdo má nejlepší zdroje nebo argumenty, tak je nejlepší. Ale prostě církev je království, kde vládne spravedlivý král. A prostě my prostě máme srovnat své životy se způsobem jeho vlády. A jak jsem řekl, z horké vody před městem byl určitý užitek, stejně jako ze studené vody za městem, ale z vlažné vody nebylo nic dobrého. Nevím, jestli ten příměr, který jsem řekl, jestli to byl úplně ten nejlepší výklad, ale prostě veškeré komentáře, které jsem četl, tak spojují vlastně vlažnost s lhostejností. S lhostejností, která může nastat, když nebudeme prostě pozorní. Když přestaneme se dívat na druhé lidi a budeme se dívat jenom na své vlastní zájmy. A ta poslední věc, kterou dneska zmíním, je, že Kristus zve laodikejské na jídlo. Jak se někdy říká, Laodikea představuje odpadlou církev posledních dnů. Tam už prostě Kristus již je mimo tu církev, on tam klepe jenom na dveře, takže prostě Laodikea je úplně odepsána, nemá šanci. Prostě to je úplně církev, která prostě představuje nějakou odpadlou církev. Ale Kristus zve laodikejské na jídlo. To je něco, co mě tam velmi silně oslovilo. Laodikejští jsou nazvaní jako ti, které miluje. ty, které miluje Ježíš. A tady si čteme v tom závěrečném textu, já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání, hle, stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Takže Laodikejští jsou nazvaní jako ti, které miluje, jako ti, které zve na jídlo. Víte, jídlo v té starověké kultuře to bylo něco velmi silně intimního. Když jste někoho pozvali na jídlo, to byla známka té největší důvěry a největšího obecenství, jakého jste mohli mít. Dneska už spíše zveme na oběd lidi, že? Protože to tak jako je blíž té naší kultuře. Ale některé třeba země mají pořád ještě, že oběd je takový lehký, lunch třeba v Anglii. A hlavní jídlo dne je dinner, jako je večeře. Takové, kdy ta rodina se sejde pospolu a mají takovéto obecenství. A stejně to bylo v té kultuře, že prostě pozvat někoho na jídlo bylo takovéto nejvíc silné obecenství a takové vyjádření té největší intimity. A tady vidíme, že Kristus touží. On je nazývá jako ty, které milují. Jako ti, kteří mají učinit pokání, protože je psané, že koho Bůh miluje, toho, koho trestá, toho přijímá za svého syna. A tak prostě, ať dneska můžeme mít pocit, že někteří jsou tak zkažení, že už to nejde prostě, některé církve, ale tady vidíme, že prostě Pane Ježíš pořád prostě miluje svoji církev. A přesto vidíme, že jaká Laodikea byla, tak prostě on touží po jejím obecenství. On touží potom, aby tito lidé prostě si zamilovali Krista. A tím vás si pozbudí dnes, abyste si zamilovali Ježíše Krista, abyste ho pozvali na tu večeři. Abyste ho pozvali ve svém životě na to, tomu úzkému obecenství. Aby on mohl vejít a večeřet. A nejenom, že obecenství s ním, ale taky, abychom otevřeli své srdce pro obecenství s bratřími a sestrami v našem společenství. A chci vás pozbudit, a to myslím vážně, pozvěte někoho na oběd, koho jste třeba ještě nepozvali. Budujme takovou tu lásku, protože je důležité prostě milovat Boha, to je to největší, a druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. A na tom vlastně stojí a padá vlastně, Pane Ježíš říká, to všechno. Takže tím vás chci tak pozbudit a k takovému se vydání Panu Ježíši, že vidíte, že i na příkladu takového sboru, který nemá žádné pozbuzení, kterému nedostal žádnou pochvalu, tak prostě tady je naděje. A ta naděje je i pro tebe. A to pozvání platí taky pro tebe. A poslední takový citát zase. Nejhorší je, že slepí Laodikejští ani nevěděli, že jsou slepí. A možná já nevím, že jsem rovněž slepý. Jak bych pak mohl někoho přivést k prohlédnutí? To píše zase americký pastor. Slepý vede slepé. Myslím si, že všichni jsme alespoň trochu slepí, protože jsme alespoň trochu vlažní. Platí totiž, že nikdo, kdo opravdu vidí Ježíše v jeho slavě, nemůže zůstat vlažný. A tak pokud se setkáme prostě s Kristem v našem životě, tak nás to povede k tomu, že prostě budeme mít ten správný zdroj, tu živou vodu a že prostě budeme prostě mít to obecenství s ním a že se to bude odražet i na druhých lidech. Takže tím bych to slovo ukončil a těším se na další sbory, o kterých bude řeč a věřím, že tam budou další skvělé myšlenky. Takže Pane, ti děkuju za to, že tak můžeme mluvit o církvi, že tak můžeme mluvit o tom, co jsi dělal v těch prvních církvích a o tom, co můžeš dělat i dnes. A tak tě prosím o to, aby se do našeho společenství tak prostě nedostala nějaká vlažnost, aby opravdu ten zdroj, který tady je, aby si to mohl být ta živá voda, Pane, ať tady netaháme nějakým akvaduktem nějaké jiné zdroje, ale ať to jsi ty, Pane, ten skutečný a jediný pravý zdroj, který nás tak bude spojovat. Tak tě prosím, aby každý tak mohl zahořet takovou láskou k tobě, abychom tak mohli mít takovou tu večeři s tebou a abychom mohli mít i takovou tu večeři jedni s druhými. Amen.